Ababaka ba parliament kukachiko akavunanyizibwa ku byokwerinda n'ensonga ez'omunda mu ggwanga bawuniikiridde bwe bakitegedde nti wadde ng'ekitongole kya poliisi kyasabye obuwumbi 21 n'obukadde 159 ezinaayamba mu byokwerinda mu biseera eby'ekikopo ekya Africa Cup of Nations AFCON 2027 tewali nsimbi zigerekeddwa ku nsonga eno. Ababaka ku kakiiko kano bategeezezza nti wadde ng'ebitongole ebirala nga ministry y'ebyenjigiriza byagerekeddwa ensimbi ku nsonga eno, yo poliisi erina okuwa bannayuganda n'abantu abalala obukuumi ng'emipiira gino gigenda mu maaso teyaweereddwa nsimbi ku nsonga eno. Kati ababaka ku kakiiko kano batadde gavumenti ku nninga okuwaayo ensimbi eri ensonga zino. Omubaka wa Remiaga Theodore Ssekikubo alambuludde ku nsonga eno.
Guno gomukisa Uganda gwegenda okukyaza ku kikopo kya AFCON oba ekya Africa era gavumenti ezingi ebisaawe tulaba nti no mu ministries endala nga education ne sports erinayo omutima gw'ebisimbi naye wano bw'ogamba nti poliisi n'amafuta agagitambuza okuba ng'erabirya mu bisaawe byenebeera omupiira okukuuma abantu obulamu bwabwe n'ebintu byabwe okukuuma security emipiira egyo gibeera gya ntunu nsi nnyo naye kulimu poliisi yejjeeredde kubanga ye gavana ekyo asabye essente naye essente tebatuwadde kati gavumenti lwaki ate eteekayo amaanyi mu AFCON ne mupiira ate n'esigala nga tesitukiddeemu okuvaayo okuteekawo bajeti eneesobozesa poliisi emipiira gino gyetaaga poliisi nobwoba kitunuulidde otya.